Pánom Bohom, idem od vás.
Krista, škaredý cigán!
Kurita je cigán!
Zavrížil som žiadnemu z vás.
Vítame vás opäť v podcaste Tak bolo, kde sa cez príbehy obyčajných ľudí približujeme k jednotlivým ukážkam z dejín. A dnes to bude také čerstvejšie, pretože sa pozrieme do 90. rokov a o tom, ako sa formovala samostatná Slovenská republika. Pri mikrofóne opäť vítam Juraja Jelenia, ahoj.
Dobrý deň.
Juraj, toto bude pre teba možno taká osobnejšia téma, lebo ty si to všetko ešte pamätáš.
Áno, bohužiaľ si to pamätám, ale v zmysle takom, že už som starší, takže preto nie, že by ste roky boli zlé, to nie, ale z tohto hľadiska, že poukazuje to na vyšší vek môj.
Ale však my si to pamätáme tiež a ja predpokladám, že ak rátame s tým, že naši posluchači sú hlavne z radov stredoškolákov, tak ty už si to moc nepamätajú.
Asi nie a je to aj tak trošku problém, lebo v podstate aj ich učitelia podľa mňa majú trošku s tým problém sa upratať do toho ponovembrového vývoja. Stále to nie je tak zhodnotené, čo je dôležité, čo nie je dôležité, takže ani pre nich to nie je ľahké povedať tie správne informácie.
Je to vôbec štandard na stredných školách sa učiť o práve týchto nedávnych dejinách?
No, štandardom by to malo byť, to, že či sa to stihne, lebo je to v podstate úplne na konci toho vyučovania. To je druhá vec, ale štandardom by to malo byť, tento moderný svet určite.
Áno, preto sme sa rozhodli to zaradiť do nášho portfólia a teda kým naozaj skáčeme naprieč storočiami, tak teraz to bude naozaj také niečo pre nás bližšie. Poďme vstúpiť do tejto témy tým, že si vysvetlíme, čo sa dialo teda po revolúcii v roku 1989, o ktorej si ináč môžete vypočuť aj náš prvý diel, kde sme sa presne bavili o tom, že ako sa vyvíjali jednotlivé tie novembrové udalosti, tak dajme tomu sme v roku 1990.
Sme nejaké 2 mesiace po revolúcii, hej, to znamená, že presne sme v roku 1990. A pripravujú sa prvé parlamentné slobodné voľby. Samozrejme, chvíľočku to trvá, kým povznikajú prvé politické strany. Vzniká kresťansko-demokratické hnutie, vzniká napríklad strana zelených. Niektoré strany, ktoré tu existovali, napríklad komunisti, tak si sa trošku transformujú na to, aby sa mohli zúčastniť demokratických
voľb. Stále sa budú volať komunisti, nie?
Budú sa volať komunisti, hej, budú sa snažiť vystupovať tak trošku a ako moderná strana, oni sa potom úplne pretransformujú do strany demokratické ľavice, ale to ešte bude trvať. Mm-hmm. To teda nie je určite pri týchto voľbách. Samozrejme, objavujú sa nové tváre, ktoré majú nejaký súvis s tým novembrom 89. A samozrejme sú to aj také staronové tváre, čiže napríklad Alexander Dubček, prichádzajú tí tribúni revolúcie, či už je to teda Milan Kňažko alebo Budaj. Jedna postava, ktorá prichádza v januári 1990, bude minister vnútra slovenskej vlády národného porozumenia Vladimír Mečiar. Bol pôvodne podnikovým právnikom a...
Jasné, okrem takýchto štandardných strán, ktoré možno poznáme, tak tam boli ešte nejaké také bizarnosti, lebo naozaj asi spoločnosť mala pocit, že teraz môžeme všetko, hej? Že teraz sa môže diať naozaj všetko.
Bo teraz z toho politického hľadiska skutočnosti tie prvé voľby budú fenomenálne v tom zmysle, že sa objavia naozaj, dneska by som to bral subkultúry, ktoré si zapozakladali politické strany. Objavuje sa strana priateľov piva, veľmi aktívna najmä v Čechách. Objavuje sa napríklad nezávislá erotická iniciatíva a desiatky strán. Samozrejme, aktivizujú sa národnostné menšiny, to je veľmi dôležité. Takže tie voľby, aj tá prvá volebná kampaň, ona bola naozaj z dnešného hľadiska, by som povedal, že groteskná, že tie volebné šoty, ktoré boli, no naozaj oboznamovali ľudí s nepoznaným svetom. No.
Príklad, akože volebné šoty v televízii.
Volebné šoty v televízii, pamätám si dieťa, čo sedí na nočníku a je nejakú výživu a nechcelo jezenie. A za maminku nechcelo, za tatinka nechcelo, za babičku nechcelo, ale za Československú stranu socialistickú chcelo, hej. A teraz neviem, či to bola tá strana, ale ten šot mi utkol v pamäti, že niečo podobné bizárne som nevidel. No, každopádne tie voľby teda priniesli rekordnú účasť, to bude až 95%, cez 95%, to vlastne v dejinách nebolo, ale tak je logické, že proste každý sa chcel tých volieb zúčastniť a asi to už ani nebude.
Mm-hmm. No a... Iba, že by sme dostali do takej situácie ako po novembri 89.
Áno, čo, áno, áno.
Čo snáď sa nestane.
Áno, a jeden rozdiel veľký bol aj ten, že tá hranica pre zvoliteľnosť boli 3%, nejako dnes 5%, dávalo to možno priestor pre niektoré tie menšie strany. Voľby fungovali takým spôsobom, že sa volilo do Slovenskej národnej rady a České národné rady. Jasne. A zároveň teda ešte do nejakých spoločných federálnych orgánov. To znamená, že z volieb vznikne slovenská vláda a česká vláda a zároveň teda Slovenská národná rada a nejaký český parlament. Šéfom slovenskej vlády sa stane už spomínaný Vladimír Mečiar, ktorý medzi časom teda naozaj z neznámeho právnika sa stane pomerne známy politik. Hlavne tým, že teda veľmi aktívne vystupoval počas tej jary a stal sa takou tvárou VPN, verejnosti proti násiliu, to sme nespomenuli, vlastne ako favorit volieb. No a predsedom parlamentu pred Slovenskej národnej rady sa stane František Mikloško, takže to bude vlastne taká prvá ponovembrová vláda zvolená z slobodných volieb. No.
To je teda rok 1990. Môžeme hovoriť v tomto čase aj o takom nejakom náraste nacionalizmu a takých tých uvedomovania sa, že áno, by sme Slováci, Česi a tieto tendencie?
No áno, určite. V podstate pádom komunizmu sa otvorila Pandorina skrinka alebo otázka, ktorá nebola dlho riešená, slovenská otázka. To znamená, že otázka nejakej rovnosti Čechov a Slovákov v štáte, či už ekonomickej alebo proste politickej. Slováci majú v tej demokratickej spoločnosti majú pocit, že vlastne Česi im o nich rozhodujú. Naopak z tej českej strany prichádza taký motív, že doplácajú na Slovákov. Takže naozaj dochádza k takým vzájomným problémom a najskôr to vyústi pri spore o nový názov štátu.
Čiže to znamená, že naťahuje sa slovenská a česká vláda o to, ako sa bude volať spoločná federácia?
Áno, tie debaty prebiehajú hlavne na pôde toho spoločného parlamentu, toho federálneho zhromaždenia a ide o to, že dovtedy sa štát volal Československá socialistická republika, no a to v tej novej spoločnosti už nebolo akceptovateľné. Ten spor o názov štátu došiel do dejín ako pomlčková vojna, kedy v podstate sa mal medzi Česko a Slovensko vložiť nejaká pomlčka. Slováci to chápali ako spojovník, Česi ako rozdielovník, hádka na dve zimy a v podstate z toho vznikol taký kompromisný názov Česká Slovenská federatívna republika, ale vlastne len to poukázalo na tie budúce problémy.
Ty už teda spomenul, že základ tohto konfliktu bola nejaká možná ekonomická nerovnosť, presne takéto národné cítenie. Ako vlastne sa dá porovnať česká a slovenská spoločnosť? Boli kompatibilné?
Kompatibilné boli rozhodne, ale neboli rovnaké, to isté. Pádom socializmu, pádom celej vlastne rady vzájomnej hospodárskej pomoci, proste pádom celého východného bloku padli trhy, na ktoré bolo nastavené hlavne napríklad zbrojárstvo a strojárstvo, ktoré bolo situované hlavne na Slovensku. To znamená, tieto ťažké podniky prišli o trhy a tým môžeme kľudne povedať, že tá slovenská ekonomika, alebo slovenská časť ekonomiky bola vystavená v hlbšej kríze ako tá česká, takže toto bol napríklad rozdeľujúci fakt. Boli tu pomerne veľké ekonomické rozdiely, tak by som povedal. A ono sa potom veľmi rýchlo prejavia aj po tom rozdelení republiky.
Mm-hmm. To je takú uštipačnú poznámku, že boj proti komunizmu na Slovensku bol taký akože menej intelektuálny v Čechách viacej a doteraz mali komunistov v parlamente.
Áno. Mali.
Ale gratulujeme, teda mali. Podarilo sa im sa ich zbaviť. Áno. Dobre, takže do čoho to vyústilo tento konflikt?
Riešia sa tu otázka takých kompetencií. Bol tu prijatý tzv. Kompetenčný zákon. Veľmi v rýchlosti v podstate išlo o to, že či budú mať väčšie kompetencie federálne orgány alebo národné orgány. A k dohode jednoducho neprichádzalo. Do toho prichádzajú ďalšie voľby, respektíve prvé odvolanie Vladimíra Mečiara na Slovensku.
Toho odvolali prečo?
To odvolali pre konflikty v rámci vlastnej vlády. Teda dostal sa do konfliktu aj s vedením VPN. A v tom roku 1991 bude odvolaný, alebo teda táto vláda padne. A to ale mu nezabráni vytvoriť novú stranu, ktorá sa bude volať Hnutie za demokratické Slovensko. A táto zase s absolútnym prehľadom v júni 1992 vo voľbách zvíťazí. To už teda znova, ako keby Mečiar násadne do rozbehnutého vlaku rokovaní o, už môžeme kľudne povedať, rozdelení štátu.
Uh-huh. Bola to taká hlavná myšlienka jeho kampane, teda kampane HZDS, že samostatná republika?
Môžeme kľudne povedať, že už v tomto čase sa tam viezol na myšlienke tej slovenskej toho slovenského nacionalizmu pôvodne, ale za to nebol. Pôvodne teda bol za usporiadanie ako v rámci federácie. Kľudne môžem povedať, že už v júni sa situácia zmení natoľko, že republika sa nedá nejakým spôsobom zachrániť. Bude totiž to prijaté tzv. Vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky. 1. septembra bude prijatá ústava Slovenskej republiky, čo už je teda jednoznačný krok k samostatnosti.
A toto všetko boli rozhodnutia Vladimíra Mečiara?
toto boli rozhodnutia HZDS, povedzme, a jeho vlády, vlády Vladimíra Mečiara. Dnes môžeme polemizovať o tom, že či to malo podporu širokej verejnosti, pretože žiadne referendum neprešlo, alebo keď parlament rozhodoval o tom, ako bude vyzerať otázka, tak sa nezhodla. A politici vlastne povedali, že to referendum je aj tak zbytočné, pretože by oni museli napokon tak či tak rozhodnúť. Takže referendum sa nekonalo.
Existovali nejaké prieskumy o tom, že či ľudia chcú alebo nechcú rozpad?
Tie prieskumy v podstate hovoria o tom, že rozpad Československa ľudia nechceli, aj keď teraz sú na pomerne malej vzorke urobené. No a 25. novembra 92 bude prijatý zákon o zániku ČSFR. No a 1. januára 1993 vzniknú na mape Európy dva nové štáty, Slovenská republika a Česká republika.
Jasne. My sa ešte teda pozrieme trošku viacej na tie rokovania. Poďme sa pozrieť do Willy Tugendhat cez jeden náš príbeh, kde sa vtedy stretol v lete a diskutoval o rozdelení Československa Vladimír Mečiar s Václavom Klausom.
Václavom Klausom, vlastne predsedom českej vlády, zároveň teda predsedom ODS.
26. augusta 1992 denník Marie Nágelové, asistentky brňanského primátora Václava Mencla. Celý život som pracovala pokojne a systematicky a aj pri tejto mimoriadnej udalosti som sa o to usilovala. Bola som však v skutočnosti nadšená, že som mohla byť pri niečom takom dôležitom. Dôležité udalosti si pamätám podľa toho, čo som mala oblečené a 26. augusta som mala vanilkový kostým s bežovými lodičkami a drobnými zlatými náušnicami. Pod záštitou úradu primátora Mencla sa mali vo Willy Tugendhat stretnúť Václav Klaus s Vladimírom Mečiarom, aby sa na rokovaniach dohodli na ďalších politických krokoch a osude našej krajiny. Vo Willy sme boli od skorého rána, pripravení na všetko. Prvý prišiel pán premiér Klaus. Pýtali sme sa ho, kde máme miesto rokovania pripraviť, poobzeral sa, vybral miesto pod stromom v záhrade a my sme tam nachystali sedenie. Dovtedy šlo všetko ako po masle, až kým za mnou neprišiel pán Jirásek, vedúci reštaurácie hotela Internacionál. Celkom bledý, až som sa preľakla, že omdlie. Hotel Internacionál zabezpečoval na celé podviatie občerstvenie, avšak auto, ktoré viezlo do Vily Koláča, havarovalo. Šofér sa nezranil, ale koláče sme už delegáciám naservírovať nemohli, takže sme ich museli nechať napiec znova. Rokovania trvali dlho a z napätého očakávania sa postupne stalo netrpezlivé pokukovanie na hodinky a potom už len čistá únava. Bolo to až tesne pred polnocou, keď sa páni Mečiar a Klaus postavili pred novinárov a oznámili. K 1.1.1993 predpokladáme, že by vznikla Republika Česká a Republika Slovenská ako dva štátne útvary. Do konca života si budem pamätať, že som bola pri tom.
Čiže sme v Novej republike, vzniklo Slovensko, veľké oslavy na Nový rok. Ty si to pamätáš? Bol si tam?
Nebol som tam, bol som...
Kde si bol?
Bol som niekde na lyžovačke v tom čase, ale teda pamätám si to, ako to bol televízny prenos. A Vladimír Mečiar, ako predseda teda slovenskej vlády, vystúpil na námestí Slovenská národná povstania a samozrejme bola inštalovaná vlajka a bola tam prítomnosť cirkvi a ďalších politikov, samozrejme spievala sa hymna, takže áno, boli to pomerne veľké oslavy.
Cítil sa Vladimír Mečiar... taký záslužný za to, že to je jeho zásluha, že vznikla samostatná Slovenská republika? Dával to nejako najavo?
Celkovo áno. A celkovo myslím si, že aj tá celá vládna koalícia sa titulovala do takého toho, že oni zrodili ten štát a vtedy sa to chápalo ako vrchol dejín. Hej, že Slováci dosiahli vlastne vlastný nezávislý štát a ako keby po nás už nič nepríde. Samozrejme, bol taký okamih. Tí, čo boli v opozícii, boli považovaní, možno povedať, za nepriateľa štátu, aj keď je to veľmi, veľmi nadnesené, ale im bolo vyčítané, že jednoducho sa na tom vzniku štátu nejakým spôsobom nepodielali. Samozrejme, čo bolo prvé nutné spraviť, tak uznanie medzinárodným spoločenstvom.
To trvalo nejak dlho?
To bolo veľmi rýchlo, napriek tomu, že tu boli rôzni skeptici a hovorili o možnom vojenskom konflikte s Maďarskom a ekonomickými problémami, tak tieto obavy sa, chvála Bohu, nenaplnili a aj to medzinárodné uznanie prišlo veľmi rýchlo. Naozaj všetky tie dôležité mocnosti Slovensko uznali. podobne ako Českú republiku.
Tak asi bolo aj zaujímavé to sledovať, že v akom mierovom konaní sa rozpadla tá republika, nie?
Áno, porovnaní s tým, čo sa dialo napríklad, alebo začínalo diať v Juhoslávii, alebo teda akým spôsobom sa rozpadávala Juhoslávia, tak to bolo v tom čase jednoznačne brané ako veľmi pozitívny prístup a dávalo sa to za vzor aj rozpadajúcemu sa Sovietskému zväzu a podobne, akože to bolo veľmi, veľmi chápané pozitívne v tom čase vo svete. Takže určite.
Jeden z prvých krokov, ktorý bolo treba vyriešiť, bola voľba prezidenta, pretože Václav Havel už teda nemohol byť ďalej prezidentom. Takže dostal sa do čela, alebo teda bol zvolený Michal Kováč, bankár. Možno si povedzme viac o ňom, o jeho príchode do politiky.
Michal Kováč, ako teda nový prezident, ale bol nominantom HZDS, bol teda pôvodne členom HZDS. Treba povedať ale, že už v krátkej dobe sa dostáva do, môžeme kľudne povedať, že narasta napätie medzi ním a Vladimírom Mečiarom. Tým chcem povedať, že už v roku 1993 a napokon to vyústí do otvoreného konfliktu.
Uh-huh. A čo bol dôvod ich konfliktu?
Dôvodom boli hlavne teda naozaj také autoritatívne kroky premiéra, ktoré sa prezidentovi nepáčili. Aj kvôli tomuto vlastne predniesie pomerne kritickú správu o stave republiky. Uh-huh. No a bude to mať za následok, že 14. marca 1994 bude vláde Vladimíra Mečiara vyslovená nedôvera, čiže druhýkrát Vladimír Mečiar vlastne stratí svoj post a bude inštalovaná nová vláda z iných strán.
Úradnícka vláda.
Nebude úplne úradnícka, bude to vláda, ktorá bude zložená z bývalej opozície, tak by som povedal. Ale teda bude jasne rozhodnuté o predčasných voľbách, ktoré sa budú konať v septembri 1994.
To už je teda prezident v otvorenom konflikte s Vladimírom Mečiarom a teda Mečiarovi sa dostane do týmu veľmi zaujímavá postava politického marketéra.
Áno, dostane. Fedor Flašík v tomto čase reálne už pracuje na celkom bombastickej kampani na to, v akom roku sme a vznikne tá pieseň Vivať Slovakia.
Uh-huh, to je tak. Môžete si to nájsť na YouTube, je to súbor politikov z HZDS, ktorí spievajú niečo na spôsob We Are The World, ale je to Vivať Slovakia.
Áno, áno, bola to taká pieseň, ktorá sprevádzala celú tú volebnú kampaň a naozaj na naše pomery to bola veľká kampaň. A Vladimír Mečiar, alebo respektíve HZDS, v nej drvivo zvíťazilo.
S kým sa teda dostal do tej vlády? Kto bol v koalícii?
Áno, samozrejme, absolútnu väčšinu nemal, alebo nemalo hnutie za demokratické Slovensko, takže bolo nutné vytvoriť koaličnú vládu. Skladala sa teraz HZDS, Slovenskej národnej strany a Združením robotníkov Slovenska. Bola taká, môžem povedať, že jednorázová strana, ktorej takým veľkým predstaviteľom bol Lupták. Bola taká známa postavička, on mal taký zvláštny žargón trošku, ale teda bola
zvláštny
to...
žargón, akože...
On teda veľmi často používal slovo keľňa, respektíve aj ten predmet a určite mal teda za sebou nejakých voličov, ale v rámci toho koloritu tej politiky pôsobil celkom komicky. Asi taký by som povedal. Ale dobre, no vznikne táto vláda. Samozrejme pre Michala Kováča bude veľmi ťažké vymenovať túto vládu, keďže predtým Vladimíra Mečiara otvorene kritizoval. Dokonca teda dvaja poslanci HZDS prídu za ním, aby abdikoval. Aj, že jednoducho neplní svoje právomoci alebo neplní svoju funkciu. Takým skutočným začiatkom vládnutia tejto vlády je tzv. Dlhá parlamentná noc. To bude noc vlastne z 3. na 4. novembra 1994. Niekedy je to nazvané aj noc zlých nožov, myslím, že Béla Bugár to tak nazval. Je to vlastne prvé a druhé zasadanie tejto novej Národnej rady, kedy nová vládna koalícia obsadí, alebo respektíve vymení všetky dôležité posty v štáte. Tým chcem povedať, že niektoré veci už trošku zaváňali takou protiústavnosťou, by som povedal. Uh-huh. Keď sa začali tieto veci diať, tak väčšina opozície úplne odišla. Je inak zaujímavé, že jeden poslanec opozície ostal až do konca a to bol teda Robert Fico, ale to je naozaj len zhoda okolností. A
toto zasadanie teda trvalo 23 hodín, vlastne naozaj, že celú noc. Aké najzásadnejšie posty vtedy vymenili?
napríklad teda šéfa rady alebo členov rady STV, Slovenského rozhlasu, šéfa Národného kontrolného úradu, čo bolo veľmi dôležité. Takisto generálna prokuratúra, alebo teda generálny prokurátor, tiež predseda Fondu národného majetku, to bola veľmi dôležitá vlastne inštitúcia, ktorá mala na starosti privatizáciu. Mm-hmm. Dohromady asi 38 postov alebo 38 ľudí bolo vymenených. Ten spôsob, ako to bolo, neuniklo ani Európskej únii alebo teda západným štátom. Už vlastne za pár dní poslali akýsi list o tom, že sú teraz nepokojení.
Mm-hmm. No bo už vtedy sa hovorilo teda o tom, že však my sme ašpirovali ako Slovensko aj Česko na vstup do Európskej únie.
Ešte nie úplne otvorenie, ale teda bola to veľká ambícia, samozrejme.
Mm-hmm. No a toto nám značne zahatalo cestu, alebo značne skomplikovalo, hej?
Začalo to tú cestu komplikovať, lebo ako ona to bola jednoznačná vendeta za ten marec 94.
Za to, že ho odvolal.
Za to, že teda parlament odvolal vtedajšieho premiéra. Konflikt medzi prezidentom a premiérom pokračoval, dá sa povedať. No a bol tu teda, aj keď nie je dokumentami, podložený plán odstrániť prezidenta, takým spôsobom, že by teda podal by demisiu, alebo jednoducho druhá možnosť bolo ho kompromitovať.
Dobre, a tu sa dostávame teda do bodu, kedy sa stal únos Michala Kovača mladšieho.
Áno, je fakt teda, že 31. augusta 1995 syna Michala Kovača, teda prezidentovho syna, vlastne unesú zo Svätého Júra. Skupina maskovaných mužov naloží ho do auta, v podstate ho spijú do nemoty a odvezú ho do Rakúska.
On bol neho vydaný medzinárodný zadvikač, čiže preto vlastne...
Bol vlastne medzinárodne hľadaný. A mimochodom, ale teda súd ho neskôr zbavil obvinenia. Mm-hmm. V tzv. Kauze Technopol, to nemusíme vôbec rozoberať, lebo je to pomerne komplikované. Každopádne teda dodnes nie je presne povedané, že čo sa... Vieme, čo sa stalo, ale nevieme, že kto je za to zodpovedný. Ale teda tieň podozrenia padol na členov Slovenskej informačnej služby. A môžeme to požadovať za teda otvorenú vojnu medzi prezidentom a vládou.
Na to vlastne nadväzovali potom ďalšie také nešťastné udalosti. Objavil sa svedok Oskar Feďvereš, ktorý teda tvrdil, že za únosom prezidentovho syna stojí Siska. Oskar Feďvereš sa však skrýval, pretože sa bál o svoj život a komunikoval cez svojho priateľa Roberta Remiaša, ktorý bol odstránený, pretože jeho auto vybuchlo. Čiže naozaj tento celý konflikt a celá tá kauza ohľadom únosu naozaj vyeskalovala do veľmi veľkých rozmerov, ktoré ako keby možno aj odzrkadľujú tú vtedajšiu dobu, ako sa vtedy vybavovali účty.
Áno, tak v tom čase teda vybuchlo viacero aut a ono to mohlo mať aj, možno to evokovalo nejakú mafiánsku vraždu, ale teda tým, že ten Robert Remiaš bol tou spojkou, tak objavili sa okamžite špekulácie a teda neskôr by som možno povedal také nepriame dôkazy na to, že za tým stála informačná služba za to vraždou.
Dá sa hovoriť o tom, že nejakým takýmto podobným spôsobom sa zastrašovali aj opoziční novinári napríklad?
Viacerí určite, môžeme povedať, že opoziční novinári. No novinári, ktorí teda sa snažili kritizovať tedašiu vládu.
No a teraz, kto za tým stál? Lebo akože to často vyzeralo ako útoky z podsvetia?
To je veľmi ťažká otázka, pretože tam prebiehali rôzne súdne spory a pokiaľ viem, tak viaceré nedobehli. Čo sa týka samotného únosu prezidentov syna, vieme, že neskôr budú vydané tzv. Mečiarové amnestie. Jednoducho diali sa veci, ktoré v klasickej vlastne spoločnosti nemali miesto. A podľa mňa jedným z vrcholov bol aj taký prípad bývalého poslanca HZDS, Františka Gaulidera. On odišiel z HZDS, preto lebo nesúhlasil, najmä teda s riadením SIS a jeho vlastne poslanci protiústavne zbavili poslaneckého mandátu.
Mm-hmm.
A celá tá kauza trvala asi rok. Napokon teda ústavný súd rozhodol, že bolo to protiústavné. V podstate tu išlo vyslovene o právny štát, o to, že či sa...
Či budeme postupovať podľa pravidiel, ktoré nám dáva ústava, alebo si budú robiť, čo chcú.
Kľudne to môžeme tak povedať. Samozrejme, ten ústavný súd napokon nejak rozhodol, takže ten právny štát sa napokon ako keby udržal, len naozaj ja by som povedal, že to otváralo množstvo otázok. Hej. No a samozrejme ten západný svet a povedzme, že Európska únia na to vlastne veľmi reaguje a vyústi to do toho, že v júli 1997 Slovensko nedostane pozvánku na prístupové rokovania do NATO a teda v podstate ani do Európskej únie.
Pričom všetky ostatné okolité štáty dostali?
Pričom ostatné postkomunistické krajiny ako Poľsko, Čechy a Maďarsko dostali, takže to bola vec, ktorá bola teda už jasným momentom. Mm-hmm. Zároveň teda vtedajšia vládna garnitúra sa s tým nejakým spôsobom musela vyrovnať a hovorila o tom, že teda Slovensko malo byť nejak neutrálne. Vlastne obhajovalo sa hlavne dobrými makroekonomickými výsledkami. To bola inak veta, ktorá dosť často znela v tom čase. Dobré makroekonomické ukazovatele. Tak, no.
Uh-huh. A keď si by spomínali také útoky na tých opozičných novinárov, respektíve na novinárov, ktorí kritizovali vládu, tak v akom stave vlastne boli vtedy médiá? Však sme si hovorili, že do čela STV, Slovenskej televízie, sa dostal človek priaznivý vláde.
No tak tieto verejnoprávne médiá, tak tie jasne, že boli provládne. A okrem toho teda existovali aj provládne noviny, si také najznámejšie boli Slovenská republika. A samozrejme existoval bulvár, to je jasné. A existovali samozrejme aj opozičné noviny. Ale z tých televízií to bol problém. Samozrejme, že existovali rôzne súkromné televízie v minulosti, ale žiadna nejaká mainstreamová alebo žiadna nejaká taká väčšia televízia. Až teda do toho roku 1996, kedy parlament o tom rozhodol, a naozaj v tom auguste vznikne Markíza. Televízia Markíza, ktorá určite mala povolenie od vlády, určite mala povolenie teda vysielať, musel s tým súhlasiť nejakým spôsobom štát. Mm-hmm. A podľa môjho názoru tak postupne v priebehu roka aj pol prechádzala vlastne ako keby na opozičnú stranu.
Alebo teda kritizovala viacej intenzívne konanie vlády. Aj,
snažili sa o nejaké, povedzme, že investigatívne novinárstvo a stali sa v podstate momente sa stali veľmi sledovanými a televízne noviny asi v skutočnosti boli najsledovanejšou reláciou. A všetko to potom samozrejme aj vyústi do takej kauzy Gamatex, kedy krátko pred voľbami v roku 98 dochádza vlastne k obsadeniu Markízy a otvorenému v podstate takému malému ľudovému protestu v priestoroch Markízy, čo možno voľbám v 98. trošku pomohlo, respektíve určite to vtedajšej vládnej garnitúre nepomohlo, pretože proste v televízii boli otvorené protesty proti Mečiarovi.
Áno, to už sa ďalej rozberá v našom príbehu.
16. september 1998, denník Zlatice Brabákovej, študentky pedagogickej fakulty. Keď som to počula v rádiu, nemohla som tomu uveriť. Markízu obsadil Marian Kočner s nejakou svojou bandou? Politiku veľmi nesledujem. Viem, že sa občas mihol v smotánke, ale nech je za tým čokoľvek, toto je moc. My tu už nie sme nejaký debilný Balkán. Už sa tu pár rokov snažíme žiť normálne, tak o čo im ide? Už 2 roky pozerám len Markízu. Je to podľa mňa jedna z 3 najlepších vecí, čo sa nám po Nežnej stali. Normálne handry, normálne jedlo a dekahity na Markíze. Ale nie. Veď ja viem, aké dôležité sú normálne správy, aj voľby, aj všetko. Voľby sú o 2 týždne a prvýkrát už budem môcť voliť aj ja. Oco hovorí, že musíme Mečiara kopnúť do riti, takže u nás v tom máme jasno. No ale späť k tej Markíze. Je streda, ale keďže sa nám semester ešte nezačal, všetci sme doma. Aj Maja, ktorá ide rovnako ako ja na pedagogickú. Zbehla som za ňou o poschodie nižšie. Rádio nehralo, ale hneď sme ho zapli a počkali na najbližšie správy. Hovorili tam, že vraj Anna Ghanamová v spravodajstve oznámila, že ich obsadili a že vyzývajú ľudí, aby prišli brániť Markízu. Neváhali sme. O 15 minút sme sa stretli pred domom a kráčali sme na zastávku. Prestúpili sme na Patrónke, kde to už bolo husté. Prestupovalo tam aj kopec deciek, ktoré už boli v Mlynskej a tiež sa im v pondelok začínal semester. Natlačili sme sa do autobusu a v Záhorskej sme zo zastávky skoro bežali. Neviem presne, koľko tam bolo ľudí, asi stovky, možno 1000. Niekto čo si čítal do megafónu, ale poriadne som nerozumela. Chytila som Maju za ruku a drali sme sa dopredu. Bolo tam kopec mladých ľudí, niektorí mali dokonca transparenty. Počas Nežnej mi naši nedovolili ísť na námestia. Bola som ešte malá, báli sa. Ale takto nejako som si to predstavovala. Keď Dav začal skandovať, Markízu si nedáme, pridali sme sa z plného hrdla.
K médiám som ešte niečo chcela spomenúť, že bolo veľmi aktívne Radio Twist.
Uh-huh.
A Fan Rádio?
Fan Rádio.
Uh-huh.
Dobre, asi také Fan Rádio a Twist. A Twist bol ešte trošku taký politickejší, to Fan Rádio malo správy, ktoré boli zaobalené v takých vtipoch. Tak akože Fan Rádio, kde mohlo, tak tam si robilo srandu. Aj viaceré teda premiérové výroky boli nejak, by som povedal, zhudobnené a bol z toho urobený nejaký remix a podobne. Uh-huh. A tak samozrejme.
A tak to si spoločnosť zvykala na politickú satíru, ktorá tu predtým neexistovala.
No, inak politická satíra, to takisto, že sa to začalo objavovať, to bola v podstate novinka a ako začala naozaj fungovať. Aj.
Ako, Ježiš, to je celkom zaujímavé. Vlastne vtedy boli veľmi populárne také tie show ako Otrištart, alebo to bolo ešte Telecvoking.
Áno.
A vlastne celá tá skupina okolo Štefán Skrúcený, Miro Nogara, Stepiško, Radič,
áno,
Jaro akože, Filip bol tiež súčasťou.
Hej. A oni naozaj reálne tú politickú satíru robili a robili ju podľa mňa celkom dobre a tvrdo. A to je zase ďalší príklad toho, že proste, že nedošlo k zásahu voči ním. Hej.
No vidíš, tak ideme teda k tej spoločnosti. Ako sme to zvládali? Ako to zvládali ľudia proste celý ten prechod od nedemokratickej spoločnosti zrazu do úplne nového sveta?
No, musíme povedať, že to viac nezvládali, ako zvládali. Naozaj ľudia mali potom v novembri 1989 takú predstavu, že zo dňa na deň bude iný svet a zo dňa na deň slovičko demokracia znamená absolútna sloboda. A naozaj neboli si vedomi toho, že demokracia je aj zodpovednosť a že má nejaké svoje hranice. Vlastne v Československu nejaká demokratická tradícia bola veľmi vzdialená. Aj, aby sa dalo o čo oprieť. Uh-huh. Druhá vec, ktorá tu bola, nejaké to porovnávanie so Západom. Ľudia chceli sa k tomu Západu čo najrýchlejšie priblížiť, ale postupne došli na to, že tú spoločnosť treba v podstate vybudovať na novo, po ekonomickej, po sociálnej stránke, po politickej stránke samozrejme. Že aj tie majetkovo-právne vzťahy boli úplne diametrálne odlišné. A tým vlastne sa dostávame k slovičku privatizácia. Uh-huh. Štát za pred rokom 1989 ovládal 99% majetkov. To privatizáciou, čiže týmto procesom mali prejsť tieto štátne majetky do súkromných rúk. Uh-huh. Existovala takzvaná malá privatizácia, veľká privatizácia. Malá privatizácia sa týkala takých malých podnikov, obchodíkov, reštaurácií a tak ďalej. Fungovalo to prostredníctvom verejných dražieb.
To znamená, že normálne bolo nejaké zasadnutie dražba, kde povedali, že tak tento podnik, kto sa ho chce ujať a ľudia sa hlásili?
Áno, ten prvotný plán bol taký, že vlastne tí bývalí zamestnanci, dajme tomu toho podniku, vymýšľam si nejaký prevádzky alebo niekto, že by mal mať záujem o to ten podnik prebrať a že vlastne by sa o to staral, hej, uh-huh. ako bol zvyknutý. Problém bol v tom, že ono to veľmi rýchlo prestalo fungovať, pretože skupiny špekulantov sa množili a mnohokrát vlastne presvedčali o tom, o tých skutočných záujemcov, aby neprihadzovali, respektíve ich povedzme uplatili, alebo mnohokrát sa im aj vyhrážali, takže môžeme povedať, že naozaj reálna dražba sa mnohokrát zmenila práve na tú Holandsku, kde sa vlastne ide do minusu. A treba povedať aj to, ľudia na to podnikanie ešte neboli celkom pripravení a mnohé tie podniky, aj tieto maličké podniky pokrachujú.
No ja mám pocit, že teda slovo privatizácia má negatívny kontext v našej spoločnosti. Je to preto, že sa práve takýmto spôsobom dostali nesprávni ľudia k majetkom?
A vždycky ten, kto sa nedostal, bude hovoriť, že to bolo nesprávne. A v podstate bola to taká naozaj štartovacia čiara, ktorá príde raz za 100 ročie, možno za 200 rokov, že všetken majetok sa zrazu prerozdelil. Mm-hmm. To znamená, že naozaj ľudia, ktorí v tom čase boli v produktívnom veku a vedeli sa, dajme tomu, trošku pohybovať, tak sa k tým majetkom dostali. Samozrejme, nie všetci boli schopní. To, čo ty asi hovoríš, alebo to, čo tebe evokuje, to negatívne, tak to je tá veľká privatizácia. Čiže privatizácia veľkých podnikov, továrny, fabríky. Vlastne k tejto privatizácii väčšinou dôjde už počas existencie Slovenskej republiky. Lebo je to taký plán vytvoriť akúsi slovenskú buržáziu. Ako keby zahraničie bude z toho vylúčené. Problém bude v tom, že tá privatizácia bude vážne spolitizovaná a tie podniky sa dostanú do rúk vlastne ľuďom, ktorí budú
pri
vláde, hej, čiže mm-hmm. nejakým spôsobom. Si takým vrcholom Ladovca bude určite, budú východoslovenské železiarne, a teda Rezešovci. Krátko teda po konci tejto Mečiarovej vlády sa ukáže, že VŽD je pred krachom. Mm-hmm. Dochádzame k takému slovičku, čo sa volá tunelovanie. To ani nepatrí k tak VŽD, ale teda mnoho z tých tovární, mnoho z tých podnikov bolo vyslovene vytunelovaných. To znamená, že tie zisky boli doslova kradnuté. Strategické podniky sa budú vlastne privatizovať po 99. a to je tiež otázka. Ale to už teda je iná éra trošku. A to už je tiež otázka, že teda či sa mali alebo nemali. Dodnes je to taká otvorená vec.
Jasné. Vrátim sa ešte teda do mimo biznis medzi obyčajnú spoločnosť. Hovoril si o takom nejakom možno morálnom, kultúrno-etickom úpadku. Bolo to taká nejaká frustrácia z toho, že sme naozaj, že ľudia nevedeli, čo majú robiť, že zrazu to bolo také celé bezvýchodiskové, že OK, tak je to tak demokracia, ale nemáme sa až tak dobre?
Úpadok to bol, ale úpadok to bol z iného hľadiska. Tie 90. roky boli podľa mňa veľmi pekné. A nie preto, že som bol mladý, ale proste preto, lebo priniesli naozaj úplne nové rozmery a tá demokratická spoločnosť naozaj dávala veľké možnosti cestovania, hej, aj toho podnikania. Len sa to proste ľudia museli naučiť. A preto ja mám niekedy taký pocit, že ľudia na tom nadávajú, lebo sú sklamaní, ale naozaj vychádza to z toho, že proste ľudia chceli strašne veľa hneď. Uh-huh. Možno z tohto existuje nejaké sklamanie, ale v žiadnom prípade by som nepovedal, že teda tie 90 roky boli nejaké, teda, že obdobím dezilúzie. Objavili sa fenomény, ktoré tu dovtedy neboli, najmä teda kriminalita. To bol problém, ktorý začal už začiatkom 90 rokov, keď dochádza k amnestiám, takzvaným Havlovým amnestiám, kde budú vlastne dostanú sa na slobodu ľudia, ktorí boli reálne proste kriminálnici. A na toto proste tá spoločnosť nebola pripravená, aby sa pomerne veľké množstvo takýchto recidivistov dostalo do spoločnosti. Veľmi stúpla kriminalita mladých ľudí. To akože to je fenomén, ktorý tu vtedy nebol.
Lebo mali pocit, že sú pod menšou kontrolou?
Lebo mali menšiu úctu k zákonu, tá spoločnosť to chápala zrazu inak. Prudko narastla nezamestnanosť, to bol fenomén, ktorý dovtedy vôbec neexistoval.
Čo museli byť zamestnaní.
Čo museli byť zamestnaní a zrazu sa proste objavujú v niektorých regiónoch no naozaj vysoké čísla nezamestnanosti. Toto sú také fenomény. No a zároveň teda, čo je vec, tak organizovaný zločin. To sa mnohokrát evokuje v súvislosti s 90. rokmi, že teda organizovaný zločin, a povedia sa, že divoké 90. roky.
Uh-huh, mafia, hej.
Mafia. Jako určite.
No a ako sa tu zobrala teda mafia?
Zobrala, no. V podstate išlo o to, že kapitalizmus prichádzajúci má isté trhy, povedzme, že podsvetie, uh-huh, a tieto vyprázdnené alebo dovtedy nejakým spôsobom nezabrané polia zabrali nejakým, teda nazvime ich slovenským mafiánim. Väčšina z nich boli teda bývali, ja neviem, vexláci alebo vyhadzovači, alebo ešte ich spájala aj taká vec, že boli teda karatisti, judisti, zápasníci, jednoducho vedeli sa nejakým spôsobom obracať. Uh-huh. Násilie nebolo nejak cudzie. Niektorí z nich využili privatizáciu, niektorí z nich naozaj využili nejaké tie svoje konexie. A najmä úplne v začiatkom 90. rokov sa správajú veľmi brutálne, až takým primitívnym násilím, kedy, ja neviem, boli proste prípady, neplatili taxikárom, v reštaurácii sa rozhodol, že nezaplatí, tak nezaplatí, vybral si dievča na diskotéke a proste kamarát, nekamarát, pôjdeš so mnou. Horšieho.
No a potom samozrejme výpalné.
Výpalné to samozrejme bolo
keď asi. Keď chceš tam fungovať, tak zaplať, ináč ti tu budeme robiť problémy.
A platilo to teda, dá sa povedať, že bezvýhradne. Samozrejme obchod s prostitúciou, s drogami, hazard. To všetko, v podstate to, čo prináša tá kapitalistická spoločnosť, tak...
Drogy boli tiež niečo také nové, nie? Veľmi intenzívny, s veľmi intenzívnym nástupom.
Áno, otvorili sa trhy a zrazu sa to proste zaplavilo a ľudia sa v tom nevedeli pohybovať. To neznamená, že teraz za socializmu by to tu nebolo, ale určite to bolo proste v minimálnej miere. Uh-huh. No a objavujú sa organizované skupiny, to už neboli jedinci, ale väčšinou skupiny nazývané podľa svojich otcov, či to boli, neviem, nejakí Sikorovci alebo
Takáčovci,
alebo ultra brutálna skupina Papajovci, ktorí boli skôr na južnom Slovensku a naozaj to bol podľa mňa absolútny extrém. A samozrejme nemôžeme zabúdať ani na Mikuláša Černáka, aj ako takého, naozaj hovorilo sa o ňom ako o bossovi. No a s rastúcou mocou a budú prichádzať k mafiánskym vraždám, alebo teda k takému čisteniu toho podsvetia, takže to bola tiež vec, na ktorú spoločnosť len tak s otvorenými ústami a vlastne pozerala, že tu vybuchlo auto a tam niekoho zabili s samopálom a podobne. Môžeme povedať, že ten organizovaný zločin v už tej druhej polovici 90 rokov je taký inteligentnejší. Že už je taký sofistikovanejší. Mm-hmm. No.
Ale už to nie je taká tá prvotná brutalita a prvotné násilie, áno, ktoré sme tu mali a ktoré si spomenieme aj v našom ďalšom príbehu.
6. júl 1995, spomienka Pepeho, pravej ruky Bosa Kovarského. Celé toto sa začalo pred viac ako pol rokom, keď to Tuti prehnal. Teda, Tuti to preháňal v jednom kuse, ale keď sa do toho nedobrovoľne musel zapojiť Kovarský, bolo mi jasné, že sa to skôr alebo neskôr skončí. Ale že sa to určite neskončí dobre. Tuti bol tupé hovado. Bol viac v base ako vonku. Aj s bratom Papasom robili bordel, kde sa dalo. Vtrhli napríklad do reštaurácie a zahulákali. My sme piráti a vy nám teraz odovzdáte, čo máte a môžete ísť domov. Hodinky, šperky, peniaze, na čo si tu ty ukázal, to dostal. Taxikárom neplatil, čašničky sa ho báli a len dúfali, že mu nepadnú do oka. Lebo keď sa mu niektorá zapáčila, nepomohlo jej nič, kým ju nedostal. Pako nadržený. Zdorovať sa mu nedalo, bol obrovský. Pár ich to skúsilo, ale s Papasom ich tak doriadili, že keď sa to rozkríkol, pomohlo už len neskrížiť mu cestu. A to sa netýkalo iba čašničok, ale aj bab hoci kde na diskotéke. Tutý najradšej chodil do Bajkalu. No a tam sa to vlastne celé zomlelo. Minulý rok na jeseň si tam vyhliadol babu. Chytil ju v chodbičke na hajzle. Detaily nepoznám, niektorí vravia, že ju dostal, iní, že nie, ale baba každopádne skončila s roztrhanými šatami a vyrazenými zubami. Nebola by prvá ani posledná, lenže toto nebola len tak hociaká baba, ale kamarátka Kovarského sestry. Linda tam vtedy nebola, ale hneď sa to samozrejme dozvedela a brat jej slúbil, že sa o to postará. No a tak som Kovarského o niekoľko mesiacov neskôr, asi v polovici apríla, zaviezol do Auschwitzu, kde sa stretol s ostatnými bosmi. A tam sa preberalo a naplánovalo to, čo sa dnes stalo. Tuti s Papasom išli okolo po jednej po Štefanovičovej vo svojom červenom citroene, keď zrazu vyletel do vzduchu. Náhodou som bol krátko popol na Žilinskej. Tela oboch zbierali fízly po kúskoch.
Poďme sa celé nejako uzavrieť túto éru 90-tých rokov divokých. Dá sa hovoriť o tom, že zásadná zmena príde s voľbami 1998?
Môžeme hovoriť o veľkej zmene, pretože vlastne končí teda éra tej koalície HZDS, SNS, ZRS.
No, končí vôbec éra Vladimíra Mečiara, ktorý sa už nedostane do vlády, ale skús mi popísať možno to, ako sa k tomu dostali tie ostatné politické strany.
Vladimír Mečiar sa ešte raz dostane do vlády, aj keď nebude sedieť, ale teda bude v koalícii spolu so Smerom.
A ja jasné, ale myslím teraz, ale, že na 8 rokov bude odstavený.
Tak. Áno, hej. Zmena je to v tom, že opozícia veľmi mobilizovala síly, povedzme od roku 1997, kedy pospájala naozaj viaceré strany a vzniká Slovenská demokratická koalícia SDK, ktorá sa stáva takým líderom opozície. A jej lídrom zase teda Mikuláš Dzurinda. Spolu samozrejme sú tu ďalšie strany, je tu tá už trošku spomínaná strana Demokratické ľavice. Je tu taká strana na jedno použitie. Máme tu teda maďarskú koalíciu. Takže už pred voľbami môžeme povedať, že sa nám tu celkom vyrysovala nejaká schopná opozícia. Tá kampaň pred voľbami v roku 98 bude naozaj, by som povedal, veľmi ostrá a Michalovi Kováčovi sa skončí funkčné obdobie a parlament sa nechcel a nedohodol na jeho nástupcovi, tak jeho pravomoci vlastne prevzali Vladimír Mečiar ako predseda vlády.
To bolo ešte pred voľbami.
To bolo ešte pred voľbami. A v rámci tohto celého sa objavujú známe hodiny na Hoďovom námestí, ktoré štandardne ukazovali čas a zrazu v jednom momente začali ukazovať vlastne počet dní, koľko ostáva prezidentovi do skončenia v úrade.
A už to by bola taká pomsta Mečiara Michalovi Kováčovi.
Je jedna z vecí, samozrejme. Druhá vec, ktorá bola, tak to boli tie amnestie, ktoré sa týkali únoscov a obvinených z únosu Michala Kováča mladšieho a teda toho zbaraného referenda. Každopádne, aby som sa vrátil k tej volebnej kampani, ona bola naozaj pomerne brutálna a v tom čase napríklad Mikuláš Dzurinda sa prezentoval ako cyklista, tak sa viem, že niekde rozsypávali pripínačiky na to, aby teda neprešiel. Samozrejme, aby sme boli zase objektívni, zase strana SDK tiež v rámci programu sľubovala nesplniteľné, ako napríklad, ja viem, 200% zvýšenie platu a podobne. Každopádne teda v septembri sa tie voľby budú konať. Vladimír Mečiar, alebo teda HZDS zvíťazí vo voľbách, ale s veľmi malým rozdielom práve na SDK. No a opozícia je schopná spraviť, postaviť vládu bez HZDS.
Ako keby Mečiar nemá s kým ísť do vlády, to znamená, že sa dostávajú k moci.
Vlastne 4 strany, ale de facto je viacej, pretože v tom SDK boli schované menšie strany. No a vznikne tzv. Prvá vláda Mikuláša Dzurindu. Možno trošku panovali obavy, ako sa Vladimír Mečiar zachová v tom prechodnom období, kedy teda je tých 30 dní, kedy tá stará vláda dosluhuje. Môžem povedať, že úplne bez problémov odozdal moc. Čo potom zľudovelo, tak bol jeho televízny odchod s to známou pesničkou Idem od vás. Mm-hmm. čo na druhý deň Fan Rádio vlastne zremixovalo.
Áno, teraz by sme povedali, že tým rozbili internety, ale...
Áno. Mohli by sme to povedať. Tak je taká posledná bodka za tými 90. rokmi bude vlastne voľba prezidenta už priamo voľbou. 1999 bude zvolený vlastne Rudolf Schuster. Aj na základe dohody koaličnej tej novej vlády. Mhm.
Dobre, a tu si dáme na tým bodku, lebo ešte by sme sa mohli veľmi veľa baviť o tom, ako Mečiar prešiel do opozície, kto bol vôbec Rudolf Schuster, ako fungoval Mikuláš Zurinda a tak ďalej, ale to už je zase na inú epizódu. Ešte si povedzme, kde sa naši posluchači a posluchačky môžu viacej priblížiť týmto 90. rokom, kde môžu nájsť tú atmosféru v rámci nejakých popkultúrnych odkazov.
No tak je naozaj široký rád filmov, ktoré v tom období vznikali a v podstate to boli ako keby dobové filmy, hej, že film z toho podnikateľského prostredia, aj keď teda to tak nevyzerá, je Kurva ušiku ten tak s Balkom Polivkom, ktorý presne ukazuje to podnikanie začiatkom tých 90. rokov. A jeden fenomén, ktorý sme tak trošku opomenuli, bolo to cestovanie, že naozaj sa ľudia vyrojili do Európy a zrazu zistili, že je to pre nich hrozne drahé. Mm. Ale čo chcem povedať, tak na každom rohu, obrazne povedané, bola nejaká cestovná kancelária, ktorá sa snažila naplniť tieto túžby. A mnoho z nich samozrejme pokrachovalo. Takže v tomto kontexte ma napadá taký film, ktorý sa trhala fielky dynamitem. S Rúžičkovou to bol taký film, ktorý presne hovoril o opaku, že tiež o také akože domácej cestovnej kancelárii.
Alebo Slonce, seno, erotika.
Slonce, seno, erotika je podľa mňa úplne exemplárny príklad začiatku 90. rokov. Samozrejme, potom vznikli v poslednej dobe viaceré dokumenty na túto dobu, napríklad teda Mečiar. Uh-huh. A potom ten Únos.
Film. To nie je dokument, hej, film. A dokument s Oskarom Fedverešom je ešte zaujímavý.
Uh-huh. To sú veci, ktoré samozrejme otvárajú tie otázky... Tie problematické otázky, hej.
Ano.
A potom samozrejme v rámci nejakej odbornejšej literatúry. Máme tu takú knižku, Ako sa delil štát od Roberta Kotiana. Historik, ktorý sa zaoberá československými vzťahmi, je profesor Rychlík. On má tiež, to sú také odborné už veci o rozpade Československa, ale myslím si, že teda veľmi dobré aj pre laickú verejnosť. Takže aj z tohto sa dá nájsť. No.
Ja mám ešte knižné tipy. Ja som sa do obdobia 90. rokov ako keby vedela vcítiť pri knihách od Dominika Dána. Ja som to počula ako audioknihy a teda napriek tomu, že mám tam viacero výhrad voči tým knihám, tak som mala pocit, že áno, nasávam to atmosféru 90. rokov z pohľadu vyšetrovateľa alebo teda z pohľadu policie. No a potom Rivers of Babylon.
Áno, to sme zabudli takmer, vidíš, aj knižka, aj film.
To je možno, že... Akože keď sa bavíme o tých divokých 90. No. rokoch, o tom zlom, tak práve knižka Rivers of Babylon od Pišťanka je takou esenciou toho hnusu, až by som povedala niekedy. Je to také veľmi expresívne, no.
Hej, ale ja akože napriek tomu naozaj by som bol rád, aby asi to len zopakujem, že 90. roky neboli až také zlé, ako sa o nich dnes často hovorí.
Áno.
Prinesli aj veľa pozitívneho.
Áno, treba to pozitívne ukončiť. Ja tiež dobre spomínam na základnú školu.
Podľa mňa to bolo skvelé aj z hľadiska hudby. Napríklad prvá slovenská kapela sa objavila na MTV, na to sme dlho čakali.
Ale ktorá?
No Maduár tuším, alebo Gladiátor.
Nie, Gladiátor.
Tak to je také sporné podľa mňa, ale akože to je vec. No a akože viaceré veci, ale samozrejme...
Ty si čo počúval?
V tomto čase slovenskú hudbu, to je problém asi.
MC Riga Barbara.
To ti nepoviem na to teraz, že áno. Nie, ale teda máme tam tú ako...
Nejakú alternatívnu scénu.
Áno a...
Grunge.
Tohto hľadiska to bolo podľa mňa veľmi progresívne.
Tak, dobre, nechám ťa tak, nebudem ťa žmýkať. Ďakujem veľmi pekne. Juraj Jeleň opäť sa mikrofónom dnes s vysvetľovaním a teda s rozhovorom o tom, ako to vyzeralo v 90. rokoch. Ja sa volám Kristýna Paholík-Hamárová a na tomto podcaste spolupracuje aj Dominika Pišťanská, ktorá pripravovala všetky tie pekné príbehy a jeden z nich aj načítavala. S ďalším načítavaním nám pomáhali Maťo Smitka a Zuzka Vitková. A za grafiku ďakujeme Lukášovi Ondarčaninovi, za hudbu Vladovi Bizikovi a vznik tohto podcastu podporila nadácia Milana Šimečku. To je dnes všetko a opäť na budúce. Vďaka.